πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι σε όλους. Είναι Παρασκευή σήμερα 8 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ολοκληρώνεται απόψε η τριήμερη θυελώδη συζήτηση επί του νομοσχεδίου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Για ριζική τομή στην εκπαίδευση έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Πρόκειται, είπε, για γενναία μεταρρύθμιση ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης και μια πρωτοβουλία που στοχεύει πρωτίστως να ενισχύσει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Τις προτάσεις του για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα κατέθεσε ο Στέφανος Κασελάκης. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται διπλασιασμός του διδακτικού προσωπικού, ανέγερση φοιτητικών εστιών παντού και διπλασιασμός των κονδυλίων που δίνονται στο Πανεπιστήμιο για την έρευνα. Πανελλαδικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πραγματοποιείται αυτήν την ώρα στα Προπήλαια. Συγκέντρωση εκπαιδευτικών, φοιτητών και μαθητών και στην Καμάρα Θεσσαλονίκης. Καταγγέλνουν το νομοσχέδιο ανοίγει το δρόμο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και υποβαθμίζει πτυχία και δημόσια εκπαίδευση. Η ισχυρή έκρηξη βόμβα συγκλώνησε το πρωί το κέντρο του Πειραιά. Σημειώθηκε σε χώρο στάθμευσης δίπλα στο απορατήριο υγροκαυσίμων. Προκλήθηκαν μεγάλες ζημίες σε αυτοκίνητα και παρακείμενα κτίρια. Δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Και τέλος, ανοιχτή επίθεση Biden στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν αλλά και στον Ντόναλντ Τραμπ. Προβληματισμός λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στις αρχές για την έκρηξη στον Πειραιά που ξυλώθηκαν ακόμη και παράθυρα σε διπλανές πολυκατοικίες, με την αστυνομία να εξετάζει το ενδεχόμενο να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ για το πού κινούνται οι έρευνες των αρχών και τι ακριβώς συνέβη. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με την πολιτική σύγκρουση που μένεται μέσα και έξω από τη Βουλή, καθώς κορυφώνεται η τριήμερη θυελώδης συζήτηση επί του νομοσχεδίου για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το πρωί, έκανε λόγο για μια ριζική τομή στην ελληνική εκπαίδευση και για μια γενναία μεταρρύθμιση ανάπτυξης αλλά και κοινωνικής δικαιοσύνης. Μια πρωτοβουλία η οποία πρωτίστως ενισχύει το δημόσιο πανεπιστήμιο, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Η εθνική αντιπροσωπεία καλείται σήμερα όχι απλά να ψηφίσει ένα κομβικό νομοσχέδιο, αλλά να εγκρίνει μια ριζική τομή στην ελληνική εκπαίδευση και μια γενναία μεταρρύθμιση ανάπτυξης αλλά και κοινωνικής δικαιοσύνης. Μια πρωτοβουλία η οποία πρωτίστως ενισχύει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Ταυτόχρονα όμως διαμορφώνει και το πλαίσιο ώστε επιτέλους στη χώρα μας να λειτουργήσουν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα.
Η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία για όλα τα άρθρα που αφορούν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος επεσημαίνει ότι οι νέες διατάξεις αποκτούν μια διάσταση καταλυτικά εξυγχρονιστική αλλά και ευρωπαϊκή.
Πρόκειται για μια επιλογή με διπλή κατεύθυνση αλλά και με παράλληλους στόχους. Γιατί από τη μία πλευρά προσφέρει στους νέους μας περισσότερες ελευθερίες επιλογής να μπορέσουν να σπουδάσουν στον τόπο τους. Και μάλιστα σε σχολές που θα ανταγωνίζονται σε ποιότητα τις δημόσιες. Ενώ από την άλλη, φιλοδοξεί να εντάξει την Ελλάδα στον διεθνή εκπαιδευτικό χάρτη ως ένα δυναμικό εκπαιδευτικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Με άλλα λόγια, η νέα γενιά οπλίζεται τώρα με νέες δυνατότητες ατομικής ανόδου. Την ίδια ώρα που η πατρίδα μας κερδίζει έναν ακόμα μοχλό συλλογικής πρόοδου.
Όλες αυτές οι αλλαγές θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα εργαλεία προκειμένου τα πανεπιστήμια να υλοποιήσουν το σχεδιασμό τους με βάση τις συνθήκες της εποχής, να αποκτήσουν ακόμα περισσότερη αυτονομία, πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.
Αλλαγές οι οποίες δρομολογούνται και οι οποίες πια, να το τονίσω και αυτό, έχουν την αποδοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Οι εποχές που κάποιοι έκαναν καριέρα φωνάζοντας έξω οι εταιρείες από τα πανεπιστήμια έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτοί. Τα πανεπιστήμια είναι εδώ για να παρέχουν εξειδικευμένη γνώση και να συνδέουν αυτή τη γνώση με την αγορά εργασίας.
Από την πλευρά του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Κράτης Φάμελος, ρώτησε τον Πρωθυπουργό τι μεσολάβησε και άλλαξε θέση αναφορικά με την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος.
Δεν είναι αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη, αυτό θέλω λίγο να το συζητήσουμε σοβαρά. Δεν είναι αλήθεια ότι εσείς λέγατε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 16 και το λέγατε αυτό για να γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εγώ δεν παραγνωρίζω τη δικιά σας τοποθέτηση. Το λέγατε, ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 16 για να γίνουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το λέγατε ή όχι, κύριε Μητσοτάκη? Απορία ψάλτου Βίξ. Δεν μιλάτε. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, προσέξτε. Το έλεγε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης. Καταθέτω λοιπόν στα πρακτικά την τοποθέτηση του κύριου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια συζήτησης για την αναθεώρηση του συντάγματος. Βλέπω η ημερομηνία είναι 2019. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι για να γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, και παρακαλώ κρατήστε το για τα πρακτικά, πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Τώρα τι άλλαξε. Είδατε ξαφνικά κάποια αποκάλυψη ότι μπορεί χωρίς να αλλάξει το άρθρο 16 να γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια? Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα για να μην γίνονται παρανοήσεις. Γιατί τώρα τελευταία βλέπω κάποιες παρανοήσεις και από τη μεσαία πτέρυγα της Βουλής.
Αυτά λοιπόν και από τον Σωκράτη Φάμελο, τον επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, στο κόκκινο αντιπαράθεση στη Βουλή. Αυτή την ώρα στο βήμα της Ολομέλειας είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.
Λέει αυτά ο κύριος Υπουργός την ώρα που ακόμα και το άρθρο που απαγόρευε την διανομή κερδών στα οικία ιδρύματα έχει αφαιρεθεί από το τελικό υποψήφιση νομοσχέδιο. Ψέμα τέταρτο. Λέει ο κύριος Υπουργός ότι το σημερινό σχέδιο νόμου υπηρετεί τη διεθνοποίηση της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αλήθεια? Τώρα την ανακαλύψατε τη διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης? Ποιος έχει φέρει αντίδραση και αντίρρηση στη διεθνοποίηση των δημόσιων πανεπιστημίων? Μπλοκάραμε ποτέ διεθνή συμπράξη των πανεπιστημίων μας? Δεν γνωρίζετε ότι εδώ και δεκαετίες το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο προχωράει και πρωταγωνιστεί σε διεθνείς συμπράξεις με τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του κόσμου?
Ακούσαμε λοιπόν μερικά από τα ερωτήματα που θέτει αυτή την ώρα προς την κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό ο Αλέξης Χαρίτσης από την Νέα Αριστερά. Στο κόκκινο, λέγαμε και νωρίτερα, αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να εκφράζει σφοδρή αντίθεση στο νομοσχέδιο και τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας, Κυριάκο Περακάκη, να δηλώνει στο ΕΡΤ News ότι αν υπάρξει κερδοσκοπία σε κάποιο ίδρυμα, θα του αφαιρείται η άδεια.
Η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής ως προς το μείζον συνταγματικό θέμα αναφέρει και τις δύο σχολές σκέψης οι οποίες υπάρχουν, ναι, και λέει ότι υπάρχουν αυτές οι δύο σχολές και στο τέλος θα κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ακριβώς το ίδιο όμως, επιτρέψτε μου να πω, έχω πει και εγώ ο ίδιος και έχω τονίσει βέβαια με την έννοια ότι εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη κυβερνητική θέση, ότι οι γνωμοδοτήσεις αυτών των κορυφαίων ανθρώπων που αναφέρατε μας πείθουν ως προς το πόσο στέρεο είναι το βήμα το οποίο κάνουμε. Η συμβατή ανάγνωση αυτού που θέλουμε να κάνουμε, η σύγχρονη ανάγνωση του Συντάγματος υπό το φως του ενωσιακού δικαίου, ορίζει ότι είναι μη κερδοσκοπικές δομές, δεν μοιράζουν μέρισμα και αν υπάρξει κερδοσκοπία η άδεια αφαιρείται.
Ως απομίμηση μεταρρύθμισης αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων ο πρόεδρος Πασοκινάλ Νίκος Ανδρουλάκης.
Αφορά το δημόσιο πανεπιστήμιο. Όμως από αυτή τη δημιουργική λογιστική λείπει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Από τα 85 άρθρα, 85 άρθρα από τα 89 που σήμερα καλείται να ψηφίσουμε, ξυλώνουν τη δίθεν μεγαλεπίβολη μεγάλη μεταρρύθμιση της κυρίας Κεραμέως. Τελικά ήταν καλός ο νόμος τότε ή όχι? Πώς να εκλάβουμε αυτή την πολιτική σας ως αξιολόγηση της τότε Υπουργού, η οποία, μια και είναι εδώ σήμερα, οφείλει να εξηγήσει γιατί κρίθηκε 4 μέρες και δεν απάντησε για τη διαρροή χιλιάδων προσωπικών δεδομένων εκλογέων του εξωτερικού.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Ανδρουλάκη. Εντωμεταξύ, μέσα σε όλα αυτά, διέλα αντιδράσεων προκάλεσε και προκαλεί η δήλωση του Δημήτρη Κουτσούμπα χθες στη Βουλή πως για να πληρώσουν τα δίδακτρα, οι κοπέλες οδηγούνται στην αναζήτηση Sugar Daddies. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ επέμεινε σήμερα στην τοποθέτηση αυτή.
Δεν ενοχλείστε που όλα αυτά συμβαίνουν γύρω μας, αλλά ενοχλείστε όταν βγαίνουν στην επιφάνεια και βάζουν εσάς να απολογίσετε για το σάπιο σύστημά σας. Γιατί λοιπόν δεν καταγγέλλετε το ότι κυκλώματα, ολόκληρες εταιρείες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν με αυτόν τον τρόπο φοιτήτριες και φοιτητές να πληρώνουν, για να πληρώνουν τα υψηλά δίδακτρα στις σχολές τους, στις χώρες της αναπτυγμένης Ευρώπης.
Απαντώντας σήμερα, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο από το βήμα της Βουλής για μια απαράδεκτη σεξιστική δήλωση.
Υπέθεσα, κύριε Γενική Γραμματέα, ότι ζητήσατε το λόγο σήμερα, εκτάκτως, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι ότι είχατε κάνει τη βασική σας τοποθέτηση χθες, για να ζητήσετε συγγνώμη για την απαράδεκτη σεξιστική τοποθέτησή σας, η οποία αποδεικνύει ότι τελικά το Κομμουνιστικό Κόμμα παραμένει η πιο αναχρονιστική δύναμη εντός αυτής της αίθουσας. Και μην σπεύσετε πάλι να μας κατηγορήσετε για αντικομμουνισμό κάθε φορά που αναδεικνύουμε τις προκαταλήψεις σας. Ίσως φαντασιώνεστε την Ελλάδα ως κομμουνιστική χώρα, διότι αλλού συνέβαιναν αυτά. Και δεν έχετε καν το θάρρος από το βήμα αυτό να βγείτε και να πείτε συγγνώμη, έκανα λάθος.
Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης στηλίδευσαν τη δήλωση του κυρίου Κουτσούμπα. Να ζητήσει συγγνώμη, κάλεσε το Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, η Νάντια Γιαννακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ.
Η διαρκής προσπάθεια να βρίσκονται ατάκες είτε για το TikTok είτε για το Λούμπεν, δυστυχώς δεν περιμέναμε ότι θα σας οδηγήσει σε τέτοιες εκφράσεις, το περιεχόμενο των οποίων ξεφεύγει πέρα από κάθε όριο. Περιμένουμε λοιπόν, μιας και είστε σήμερα εδώ πέρα, να δούμε μια γενναία στάση, ειδικά από εσάς, να ζητήσετε μια συγγνώμη για αυτή την απαράδεκτη δήλωσή σας που προσβάλλει όλες συνολικά τις γυναίκες.
Να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Τι να μιλάμε για αυτή την βάναυση ενέργεια της καταργήσεως των δημοσίων πανεπιστημίων, να ασχολούμαστε με το φραστικό λάθος του κ. Κουτσούμπα. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Μια χαρά δουλεύετε για το μήλο της Νέας Δημοκρατίας.
Πειρά κατά του κ. Κουτσούμπα και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Προσπαθεί με κάθε τρόπο να γίνει viral σε μια εποχή που η γελιοποίηση έχει πέρασει και οι πάσης φύσεως, ιντερνετική και μη κλόουν, αποθεώνονται.
Πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος παρακολουθεί τη συζήτηση και θα μας μεταφέρει το κλίμα και τα σημαντικότερα σημεία από τις παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών. Νίκο, καλό μεσημέρι. Απόψε περιμένουμε όλη την ψηφοφορία. Ακούσαμε, πήραμε μια γερή γεύση, ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα, θυελλώδη συνεδρίαση με ανταπαραθέσεις και αντιδράσεις τόσο για την ουσία του νομοσχεδίου, όσο και για την δήλωση του κ. Κουτσούμπα.
Λοιπόν, Γρηγόρη, καλησπέρα. Έχουμε πολλά ζητήματα σε αυτό το νομοσχέδιο, σε αυτή τη συζήτηση του νομοσχεδίου, πέραν του ιδίου του νομοσχεδίου. Ναι. Έχουμε αναφορές για την επίθεση που δέχτηκε η ελληνική αποστολή στην Οδυσσό. Έχουμε αντιδράσεις για την χθεσινή δήλωση του κυρίου Κουτσούμπα περί πλουσίων ευπόρων μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι προσφέρουν τα πλούτη τους για να σπουδάσουν νέες φοιτήτριες. Sugar Daddies στα αγγλικά, μάθαμε και την ορολογία. Και φυσικά έχουμε και την αντιπαράθεση για το νομοσχέδιο. Στο βήμα αυτή τη στιγμή είναι ο κ. Χαρίτσης και, όπως είπες και εσύ, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι η Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία, μάλλον, θα καταθέσει πρόταση ονομαστική ψηφοφορία για όλα τα άρθρα, ώστε, όπως είπε απευθυνόμενος ο κ. Ανδρουλάκη, να κάνουμε ταμείο για να δούμε τι θα ψηφίσετε από αυτά. Mm-hmm. Βέβαια, ο κ. Ανδρουλάκης είπε, αναφερόμενος αυτό, ότι το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει άρθρα, θα καταψηφίσει μάλλον επί της αρχής, αλλά θα ψηφίσει άρθρα τα οποία θεωρεί ότι αφορούν στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο και είναι προς θετική κατεύθυνση. Πάμε να δούμε λίγο τις αναφορές, Γρηγόρη, του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο και τις αλλαγές που φέρνει, τι είπαν οι πολιτικοί αρχηγοί, και λίγο μετά να στοιχειολογήσουμε και την δράση για τον κύριο Κουτσούμπα και τις άλλες αναφορές που έχουν γίνει. Ο κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν, είπε ότι πρόκειται για μια γενναία μεταρρύθμιση ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης για μια πρωτοβουλία που θα ενισχύσει εν τέλει το δημόσιο πανεπιστήμιο και για μια καταληπτικά εξυγχρονιστική διάταξη. Ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι θα προσφέρει το νομοσχέδιο αυτό περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους νέους για να σπουδάσουν στον τόπο τους. Η νέα γενιά υποπλήθεται με νέες δυνατότητες ατομικής προόδου, την ώρα που η χώρα μας θα κερδίζει ένα πλαίσιο συλλογικής ανόδου. Και θεωρεί η κυβέρνηση, αλλά και ο Πρωθυπουργός, ότι μετατρέπει από το νομοσχέδιο αυτό την Ελλάδα σε εκπαιδευτικό πόλο. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι πλέον θα τίθονται αυστηρότατοι όροι, προϋποθέσεις και δικλείδες ασφαλείας για την ίδρυση, μάλλον για την εγκατάσταση των μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών πανεπιστημίων, τους χαρακτήρισε ως πιο αυστηρούς όρους που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Και
μάλιστα στη δευτερολογία του, ο κ. Μητσοτάκης, Νίκο, ξεκαθάρισε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι η αναθεώρηση του περίφημου άρθρου 16 του Συντάγματος.
Είχαμε την υποψία ότι θα ανοίξει αυτή η συζήτηση αναπόφευκτα σήμερα και ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ανοίξει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και του άρθρου 16. Εγώ να υπενθυμίσω ότι αυτή είναι μια θέση επί της αρχής και του Πασόκ ΙΝΑΛ. Δηλαδή, το Πασόκ θεωρεί ότι τα μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια θα πρέπει να περάσουν μέσα από την αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά όπως διευκρίνησε ο κύριος Ανδρουλάκης, είπε ότι πρώτα θα πρέπει να διασφαλιστεί η ενίσχυση και η ανάταξη του Δημοσίου Πανεπιστημίου, μετά να πάμε στους όρους και προϋποθέσεις με τους οποίους θα γινόταν η ίδρυση και όχι απλή κατάσταση των μη κερδοσκοπικών, και μετά με ευρύτατη συνταγματική συνένεση, όπως είπε, να πηγαίναμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16. Μια λίγο διαφορετική προσέγγιση από τον Πρωθυπουργό, αλλά εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένας κοινός τόπος, τουλάχιστον μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ ΙΝΑΛ, για να ανοίξει συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Ο κ. Πρωθυπουργός κατέληξε λέγοντας ότι εμείς αντισταθήκαμε στο να γίνει η Ελλάδα μια τελευταία διεθνή νησίδα εκπαιδευτικού απομονωτισμού. Όσοι αντιδρούν, είπε, είναι θειασότες της αδράνειας. Χάνεται μια ευκαιρία για διακομματική συνένεση, αλλά η Ελλάδα, είπε, δεν μπορεί να παραμένει άλλο δέσμη αναχρονιστικών αντιλήψεων. Ο κ. Χάμελος τώρα από την αξιωματική αντιπολίτευση είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά φέρνει και νομοθετεί και η κυβέρνηση για λίγους και κολλητούς, για φαντς και για τα συμφέροντα λίγων, είπε, ποδοπατέται τα όνειρα των νέων και το σύνταγμα της χώρας. Ο κύριος Χάμελος είπε ότι οι νέοι και οι νέες είναι έξω στους δρόμους, στα συλλαλητήρια που έχουν σε όλη την Ελλάδα, διαδηλώνουν για το δικαίωμά τους στη γνώση και στην παιδεία. Μαζί τους είναι, είπε, και οι καθηγητές και οι γονείς τους και τα συνδικάτα. Πρότεινε μέτρα τα οποία πρότεινε και ο κ. Χασελάκης με ανάθεσή του για μια διαφορετική προσέγγιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και δήλωσε κατηγορηματικά ότι και θα υπερασπιστεί η αξιωματική αντιπολίτευση του άρθρου 16 και θα καταργήσει τον νόμο αυτό όταν τη δοθεί η ευκαιρία. Όπως είπαμε, ο κ. Χαρίτσης είναι στο βήμα αυτή τη στιγμή.
Ναι, ακούσαμε, είχαμε συνδεθεί και πριν βγούμε μαζί στο τηλέφωνο και ακούσαμε ένα απόσπασμα του κύριου Χαρίτση.
Αυτό θα λέγω μια φράση που θα έλεγα, ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση εκπρεύεται και απευθάνει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, γι' αυτό ανοίγει διάπλατα την πόρτα για business. Υπολογίζουμε περίπου σε 6 ώρες, Γρηγόρη, την ψηφοφορία, την ονομαστική, η οποία, όπως αντιλαμβάνεσαι, 275 τα άρθρα για όλη ονομαστική ψηφοφορία, θα κρατήσει αρκετά.
Μάλιστα. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, τις δικές του προτάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατέθεσε νωρίτερα ο Στέφανος Κασελάκης. Σε 5 σημεία αναλύει τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ γύρω από το θέμα αυτό. Παρέμβαση όμως για το ίδιο ζήτημα είχαμε και από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ήταν πραγματικά δύο ταυτόχρονες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στο X του Στέφανου Κασελάκη, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τη συζήτηση στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Ο κύριος Κασελάκης παρουσιάζει με βίντεο του, λοιπόν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, λέγοντας, προτείνοντας πρώτον διπλασιασμό του διδακτικού προσωπικού προκειμένου να φτάσουμε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αναλογία καθηγητών φοιτητών. Δεύτερον, πρόγραμμα εστία παντού με ανέγερση φοιτητικών εστιών με χρηματοδότηση από έσοδα του Δημοσίου από τον κλάδο τη βραχυχρόνια μίσθωση. Τρίτον, διπλασιασμό των κονδυλίων που δίνονται στα πανεπιστήμια για την έρευνα, γιατί χωρίς την έρευνα, όπως αναφέρει, δεν μπορεί να διασυνδεθεί το πανεπιστήμιο με την αγορά εργασίας. Τέταρτον, έκπτωση ενοικίων για φοιτητική στέγη από το φορολογητέο εισόδημα για μισθώματα έως 500 ευρώ, για οικογενειακό εισόδημα μέχρι 60.000 ευρώ, ωφελούμενοι 150.000 οικογένειες με δημοσιονομικό κόστος 225 εκατομμύρια ευρώ. Και τέλος, στη δημιουργία αυτοδιοικούμενων πυλώνων, όπως αναφέρει, ξένων πανεπιστημιακών προγραμμάτων εντός των ελληνικών πανεπιστημίων, γιατί μόνο έτσι, όπως αναφέρει ο κ. Κασελάκης, θα έρθουν πανεπιστήμια με κύρος στην Ελλάδα. Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει ότι στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει ότι από το 15% για την παιδεία της δεκαετίας του 60 έως το ψωμί παιδεία ελευθερία του Πολυτεχνείου και τους αγώνες των μαθητών, των φοιτητών και των δασκάλων τους, στα νεότερα χρόνια οι αγώνες για τη δημόσια και δωρεάν παιδεία ήταν πάντα συνυφασμένοι με τους αγώνες του λαού μας για δημοκρατία, ελευθερία και δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζει ο κ. Τσίπρας, επιχειρεί σήμερα μια αντιδραστική ρεβάνς, νομοθετεί τη δυνατότητα ίδρυσης κερδοσκοπικών ιδιωτικών πανεπιστημίων, παρακάπτοντας το πνεύμα και το γράμμα του Συντάγματος. Αλήθεια, γιατί τόσα χρόνια δεν ρωτάται ο κ. Τσίπρας από τις αρχές της δεκαετίας του 90, ενώ η Νέα Δημοκρατία σταθερά υποστηρίζει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και να προχωρήσει ή να προτείνει την νομοθέτησή του λίγο στην αναθεώρηση του άρθρου 16. Πρόκειται για ένα σκαλοπάτι, αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός, στον κατήφορο της συστηματικής απαξίωσης των θεσμών, ακόμη και του ίδιου του Συντάγματος, από μια κυβέρνηση που κάθε φορά που γι' αυτό που εγκαλείται απλώς απαντάει ότι εκλέχθηκε με 41%. Και καταλήγει λέγοντας ο κύριος Τσίπρας ότι η παιδεία είναι πολύ σοβαρή εθνική υπόθεση για να την αφήσουν οι δημοκρατικοί άνθρωποι, οι νέοι, οι δάσκαλοι, οι γονείς, η ακαδημαϊκή κοινότητα στο έλεος της κυβερνητικής αλαζονίας και της κερδοσκοπίας και χωρίς τα υλικά μέσα για την εφαρμογή της, χωρίς την αναγκαία κοινωνική συνένεση. Γι' αυτό ακόμη και αν η ύβριση, παρά το Σύνταγμα Ιδιωτικών και Κρεμοσκοπικών Πανεπιστημίων γίνει σήμερα νόμος του κράτους, ένα είναι σίγουρο ότι δεν θα ευδοκιμήσει τη συγκεκριμένη πρόταση, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Γρηγόρη.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ, για τα στοιχεία που μας μετέφερες, αναφορικά με τις παρεμβάσεις τόσο του Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος ανήρτησε τις δικές του προτάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις προτάσεις του κόμματος της Σωματικής Αντιπολίτευσης δηλαδή, αλλά και του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, η καθηγήτρια φιλοσοφίας και επιστήμης και της φιλοσοφίας, με συγχωρείτε, της επιστήμης και αναλυτικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, Βάσο Κιντή, καλεσμένη του Χρήστου Μιχαηλίδη στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, ρωτήθηκε για τις αιτιάσεις όσο ζητούν να υπάρξει πρώτα αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Κιντή.
Το να αλλάξει το Σύνταγμα θα πάρει πολύ χρόνο, το οποίο σημαίνει ότι όταν στις άλλες χώρες καλπάζουν με νέες προκλήσεις για τα πανεπιστήμια που βάζουν η τεχνητή νοημοσύνη και καινούρια θέματα που μας απασχολούν, εμείς θα εξακολουθούμε να ασχολούμαστε με προβλήματα του 19ου αιώνα στην ουσία. Δηλαδή, γιατί να απαγορεύεται, όχι γιατί να υπάρχουν, ας επιτρέπεται και να μην έρθει κανένα από τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, αλλά γιατί πρέπει να απαγορεύεται να υπάρχουν, όπως έχει ερμηνευτεί το Σύνταγμα ως τώρα. Εφόσον έχουμε σοβαρούς συνταγματολόγους οι οποίοι μας λένε ότι υπάρχει περιθώριο σύμφωνο με το Σύνταγμα να γίνουν κάποιες αλλαγές και να αφήσουμε πίσω μας αυτή την καθήλωση, γιατί να μην το κάνουμε.
Αυτά λοιπόν από την κυρία Κιντή. Τώρα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πανεπιστημιακός με μακρά πορεία σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, Αθηνά Λινού, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στον Ανδρέα Πάπα Σταματίου, τόνισε ότι η επένδυση στην παιδεία, που είναι επένδυση στο μέλλον της χώρας, όπως είπε, δεν μπορεί να γίνει με μικρά πανεπιστήμια, με μικρά παρατήματα που πιθανώς θα ανοίξουν στη χώρα μας. Ρωτήθηκε όμως αν θα έχει αξία μια συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Για να ακούσουμε τι απάντησε η κυρία Λινού.
Βεβαιότατα θα έχει αξία αν υπάρξει συζήτηση. Και εκεί υπάρχει η Βουλή, υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν τρόποι με τους οποίους θα κριθεί η συνταγματικότητα και βεβαίως είναι λογικό να κριθεί. Αλλά χωρίς αυτό και με τάση να έχουν πανεπιστήμια τρίτης επιλογής, ούτε καν δεύτερης, από τα οποία θα αποφοιτήσουν παιδιά ή δεν θα αποφοιτήσουν, γιατί θα κλείσουν πριν ολοκληρώσουν ούτε καν την πρώτη σειρά, και να εκτεθούν αυτά τα παιδιά στο να έχουν ξοδέψει χρήματα, να έχουν χάσει χρόνια, ή να πάρουν και να μην πάρουν πτυχίο, ή να πάρουν ένα πτυχίο το οποίο η αγορά δεν θα εκτιμήσει ως ισότιμο.
Αυτά λοιπόν και από την κυρία Αθηνά Λινού, την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά γίνονται γενικώς μέσα στη Βουλή. Ακούσαμε εκτενή ρεπορτάζ και πολλά αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Και όχι μόνο, την ίδια ώρα έξω από τη Βουλή, στους δρόμους και στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες πόλεις και στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν σε εξέλιξη πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι σε εξέλιξη το νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Καμάρα, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. Συνδεόμαστε με τον ρεπόρτερ μας, τον Ανδρέα Σταματόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Έχει ξεκινήσει η πορεία στη Θεσσαλονίκη?
Γρηγόρη, η πορεία τελειώνει όπου να είναι. Έχουν φτάσει εδώ στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οι διαδηλωτές που είναι φοιτητές, είναι εκπαιδευτικοί, είναι και ένα μπλόκο αντιεξουσιαστό που έχει παρισπρίσει. Και είχε ξεκινήσει η πορεία λίγο μετά τις 12 από την Καμάρα, διέσχισε την πόλη, πέρασε από το Υπουργείο Μακεδονίας Άκης και τώρα αυτή τη στιγμή τη βλέπουμε μπροστά μας. Περνάει από τη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου ώστε να καταλήξει στο κτίριο δίκης. Ήταν μικρότερη σε όγκο από τις προηγούμενες φορές. Ίσως ευθύνεται και το γεγονός ότι τα περισσότερα μέλη των φοιτητικών συλλόγων έχουν κατέβει στην Αθήνα για το εκεί συλλαλητήριο. Οπότε τώρα ήταν περιορισμένος ο αριθμός, πρέπει να είναι γύρω στα 2.000. Στις 2.000 τα άτομα τα οποία συμμετείχαν στην διαδήλωση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν σημειωθεί κάποια παρατράγουδα.
Ανδρέα Σταματόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Και από τη πρωτεύουσα κατεβαίνουμε στην Αθήνα να δούμε τι γίνεται στο κέντρο της πρωτεύουσας. Στους δρόμους βρίσκονται φοιτητές από όλες τις σχολές της χώρας, αντιδρώντας για ένα τη εβδομάδα στην ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η τρίτη και τελευταία ημέρα της συζήτησης της σχετικής στη Βουλή επί του νομοσχεδίου. Ακούσαμε νωρίτερα αναλυτικό ρεπορτάζ. Θα πάμε σε λίγο στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε στον Νίκο Καπόγλη, τον ρεπόρτερ μας, ο οποίος βρίσκεται εκεί και θα μας μεταφέρει την εικόνα από το συλλαλητήριο που είναι σε εξέλιξη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το κέντρο της Αθήνας. Σε εξέλιξη πράγματι αυτή την ώρα το μεγάλο συλλαλητήριο, το εκπαιδευτικό συλλαλητήριο για το νομοσχέδιο που αφορά τα ιδιωτικά ΑΕΗ. Αυτή την ώρα είναι κλειστές τόσο πανεπιστημίου όσο και σταδίων, αλλά και οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα.
Ναι.
Καθώς η κεφαλή της πορείας αυτή τώρα βρίσκεται στην πλατεία Κλαθμόνος, έχοντας κάνει τη διαδρομή δηλαδή από την, μέχρι την πλατεία Συνάδας κατά Χαρτία. Την ώρα που ψηφίζεται βέβαια το βράδυ το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν πληροφορικές ρυθμίσεις τροχέας και θα υπάρχουν σύμφωνα με την τροχέα έως το βράδυ, γιατί έχουμε και συγκεντρώσεις για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας σήμερα 8 Μαρτίου, αργότερα το απόγευμα.
Οπότε έως το βράδυ θα είναι σχεδόν αδιάβατο το κέντρο της Αθήνας για αυτοκίνητα.
Βέβαια. Να πούμε λοιπόν ότι κλείνοντας για το ρεπορτάζ εδώ, μιας και γι' αυτό βρισκόμαστε, στο πλευρό των φοιτητών είναι χιλιάδες φοιτητές αλλά και μαθητές.
Έχει κόσμο, Νίκο, έχει πολύ κόσμο.
Έχει πολύ κόσμο. Είναι μια αντίστοιχα μεγάλη πορεία σαν και αυτή που γίνεται από περίπου ένα μήνα. Συμμετέχουμε στις εργασίες, να θυμίσουμε, και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και η ΠΟΕΟΤΑ και η ΑΔΔΗ. Και αυτή την ώρα, όπως είναι στη σταματημένη πορεία, η κεφαλή της πορείας στην πλατεία Κλαθμόνος, εδώ στην Οδοσταδίου βρισκόμαστε. Σε λίγο αναμένεται να κινηθούν προς την Βουλή. Πράγματα και ισχυρή και υπομνησία βέβαια και της αστυνομίας, αν και διακριτική θα έλεγα σήμερα, προκειμένου να απευθύνουν τα επεισόδια, δεν έχει γίνει κάτι μέχρι στιγμής. Είναι απόλυτα ήρεμα, μαζικό και δυναμικό και ήσυχο θα λέγαμε το πανεπιστημιακό συλλαλητήριο αυτή την ώρα.
Νίκο Καπόγλη, ευχαριστούμε πολύ και σένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, γίνονται εντός και εκτός της Βουλής, όπου είναι σε εξέλιξη, να επαναλάβουμε, η συζήτηση στην Ολομέλεια επί του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας. Βεβαίως πάντα παρακολουθούμε τα όσα γίνονται και μέσα και έξω από τη Βουλή και ενημερώνουμε διαρκώς. Να πάμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, αλλά με το μήνυμα στήριξης προς την Ουκρανία που επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Βουκουρέστι, από όπου υπογράμμισε, τα λέγαμε και χθες, ότι καμία παραβίαση του διεθνούς δικαίου δεν θα γίνει αποδεκτή από την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, μία ημέρα μετά την επίθεση με βαλιστικό πύραυλο στην Οδυσσό, την ώρα που ο ίδιος πραγματοποιούσε επίσκεψη μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έστειλε και μήνυμα και προς το Κρεμλίνο ότι δεν θα φοβηθούμε και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία για όσο χρειαστεί. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά με τη βοήθεια του διπλωματικού μας συντάκτη του Πέιρου Τζαντάκου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι. Πολύ σημαντικό το διήμερο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Βουκουρέστι, με πολύ σημαντική ατζέντα, Ουκρανία, μεταναστευτικό και άνοδος της ακροδεξιάς. Τα λέγαμε και χθες για το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τη Μόσχα ότι δεν φοβόμαστε, αλλά έχουμε και την απάντηση της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, της κυρίας Ζαχάροβα, η οποία πώς απαντάει στην Αθήνα.
Ναι, πράγματι, Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε από τα τελευταία καλησπέρα και από εμένα. Ήταν λίγες ώρες ουσιαστικά είχαν περάσει μετά την επίσκεψη του κυριάκου Μητσοτάκη στην Οδυσσό και την πυραυλική επίθεση που είδαμε, τη ρωσική πυραυλική επίθεση, κάποιες εκατοντάδες, θα λέγαμε, μέτρα μακριά από την ουκρανική και την ελληνική αυτοκινητοπομπή. Και ο κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Αθήνα απορρίπτει κάθε εκδοχή αναθεωρητισμού. Νομίζω ότι όλοι έχουμε ένα μήνυμα για το Κρεμλίνο. Τόνισε, δεν θα φοβηθούμε, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία και τους γενναίους πολίτες της για όσο χρειαστεί και παραμένουμε ενωμένοι σε αυτό το ζήτημα, δείχνοντας ο Πρωθυπουργός και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξε μια απάντηση σε αυτή την αποφασιστικότητα που εκφράστηκε διαστόματος του Έλληνα Πρωθυπουργού από την κυρία Ζαχάροβα. Είναι η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία είπε χαρακτηριστικά ότι στο σοβιετικό σχολείο μου, ρωσικό σχολείο μου, στο συνηθισμένο μάθημα μουσικής για κάθε μαθητή μας, πέρασε από το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, γνώριζα τόσο τη μουσική του όσο και τη μοίρα του, ήταν και αυτός εχθρός της Ευρώπης, της ναζιστικής Ευρώπης. Μην προδώσεις, Κυριάκο, τη μνήμη της ελληνικής αντίστασης, λέει χαρακτηριστικά Γρηγόρη η κυρία Ζαχάροβα. Αν θες να πούμε και δύο λόγια για το συνέδριο του Ευρωπαϊκού
Κόμματος. Βέβαια, γιατί βλέπουμε, Πιέρο, ότι σιγά σιγά ανεβάζουν ταχύτητα όλα τα κόμματα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή Ευρωπαίοι Δεξιοί και Κεντροδεξιοί, γιατί σε λίγους μήνες, λιγότερο από 100 ημέρες, είναι οι Ευρωκάλπες, είναι πάρα πολλές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως η άνοδος της ακροδεξιάς, Πιέρο.
Ακριβώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αλήθεια ότι δοκιμάζεται από μια σειρά προκλήσεων, με τον ευρωσκεπτικισμό να διωγγώνεται όλο και περισσότερο, καθώς οι βασικές κρίσεις μένονται. Είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, είναι το μεταναστευτικό που διχάζει την Ευρώπη των 27, είναι η ενίσχυση της ακροδεξιάς. Όλα αυτά συζητήθηκαν στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που παρουσίασε και ένα, έτσι θα σου έλεγα, πολυσέλιδο μανιφέστο με τις βασικές θέσεις του όσο αφορά την Ουκρανία, την διαχείριση του μεταναστευτικού, τα οικονομικά, την κλιματική κρίση και όλα όσα θα απασχολήσουν αυτή την προεκλογική περίοδο έως και την 9η Ιουνίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στο συνέδριο, ούτως ή άλλως είναι ένας από τους ηγέτες ενός εκ των κομμάτων που διατηρούν πολύ μεγάλη εκλογική δύναμη εντός του συγκεκριμένου χώρου. Είναι πολύ σημαντικό, είπε, για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να παραμείνει σταθερά της βαρύτητας, η φυσική σταθερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η πολιτική ομάδα που μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, να δημιουργήσει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας και να υποστηρίξει μια Ευρώπη με ενισχυμένο γεωπολιτικό ρόλο. Είναι, θα σου πω κλείνοντας, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αυτό που θα δεχθεί την περισσότερη πίεση από τα δεξιά του και θα αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον το αποτέλεσμα εκείνων των επερχόμενων ευρωεκλογών, το οποίο μπορεί να φέρει ιδιαίτερες αλλαγές στην ισορροπία των δυνάμεων σε Ευρωκοινοβούλιο.
Εν τω μεταξύ, τώρα η Φόντερ Λάιεν είναι και επίσημα η υποψήφια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για δεύτερη θητεία στο τιμόνι της Κομισιόν.
Για δεύτερη θητεία, η κυρία Φόντερ Λάιεν, ως πρόεδρος της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έκανε, έτσι θα σου έλεγα, ένα φλογερό λόγο. Εκφώνησε στο Βουκουρέστι, είπε ότι η δική μας ειρηνική Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει όπως ποτέ ξανά προκλήσεις από τους λαϊκιστές, τους εθνικιστές, τους δημαγωγούς, αυτούς που θέλουν να ισοπεδώσουν τις αξίες μας, να καταστρέψουν τις ιδέες μας.
Πιέρο Τζαντάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Να αφήσουμε αυτά που έγιναν στο Βουκουρέστι, κύριε Σχέρ, και να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή, εκεί όπου μένεται ο πόλεμος εδώ και αρκετούς μήνες, με την δημιουργία τώρα πλωτής εξέδρας στις ακτές της Γάζας για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την κατάσταση του Αμερικανικού έθνους, ενώ παράλληλα συνέχισε τις πιέσεις προς το Ισραήλ για την επίτευξη εκεχηρίας. Εδώ μεταξύ, από την Κύπρο, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, που λέγαμε και νωρίτερα, ανακοίνωσε ότι ο θαλάσσιος διάδρομος για την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα αναμένεται ανοίξει μέσα στις επόμενες μέρες. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλενας Αλεβίζου, η οποία είναι στην αίθουσα σύνταξη και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, αφού έχει τη συνολική εικόνα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την ανακοίνωση της κυρίας Φον ντερ Λάιεν, η οποία είπε ότι ελπίζει μέχρι την Κυριακή ουσιαστικά, στην έναρξη δηλαδή του Ραμαζανιού, να ξεκινήσει να ανοίξει και αυτός ο θαλάσσιος διάδρομος για την ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συντονισμένη των Ηνωμένων Πολιτειών, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Βρετανίας. Και είπε, και σίγουρα αυτή είναι μια πρωτοβουλία που έρχεται σε μια στιγμή που είναι απολύτως απαραίτητη για τον Παλαιστινιακό λαό στην Λωρίδα της Γάζας, καθώς σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τα στοιχεία που έδωσα τις προηγούμενες ημέρες, το 1/4 των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας είναι αντιμέτωπο με πείνα, με λοιμό, και κυρίως βεβαίως πιο ευάλωτα είναι τα παιδιά. Αυτή είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική ανακοίνωση, και λίγες ώρες νωρίτερα στην ομιλία του, όπως είπες, στην Ουάσιγκτον, στο Λευκό Οίκο, στο Κογκρέσο, για την κατάσταση της Ένωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προανήγγειλε τη δημιουργία αυτής της θαλάσσιας εξέδρας, πλατφόρμας, ουσιαστικά ένα προσωρινό λιμάνι θα είναι στην ακτογραμμή της, στις ακτές της Λωρίδας της Γάζας, γιατί δεν υπάρχει τέτοια υποδομή. ώστε να μεταφέρεται εκεί άμεσα η ανθρωπιστική βοήθεια, φάρμακα, πρόχειρα καταλύματα, πράγματα που έχουν απόλυτη ανάγκη, όπως καταλαβαίνουμε, τα 2,2 εκατομμύρια των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί και κυρίως οι 300.000 που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, γιατί εκεί υπάρχει τεράστια ανάγκη. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως είπες, άσκησε εντονότερη πίεση ακόμη στο Ισραήλ, αναφερόμενος στο γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει άμεσα η εκεχηρία των 6 εβδομάδων, αλλά προχώρησε λέγοντας ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να χρησιμοποιεί ως μέτρο πίεσης της διαπραγματεύσης την ανθρωπιστική κρίση και επίσης την ανθρωπιστική βοήθεια και επίσης ότι το Ισραήλ θα πρέπει να διευκολύνει την ενέργεια, τις ενέργειες αυτές για την ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και είπε ότι η μόνη λύση, και το λέω αυτό, είπε ο Τζο Μπάιντεν, όντας φίλος του Ισραήλ εδώ και δεκαετίες και ο μοναδικός πρόεδρος των ΗΠΑ που μετέβει στο Ισραήλ σε καιρό πολέμου, η μόνη λύση για ειρήνη που θα διαρκέσει στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή, είναι η λύση των δύο κρατών. Και όλα αυτά τα είπε βεβαίως κατά χειροκροτούμενο στο Κογκρέσο.
Είναι πολύ σημαντική αυτή η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Κάθε χρόνο ετήσια αυτή η ομιλία του εκάστοτε Αμερικανού Προέδρου και για την κατάσταση του έθνους, όπως λέγεται. Φέτος είχε έντονο πολιτικό και προεκλογικό χαρακτήρα με ολομέτωπη επίθεση του Τζο Μπάιντεν στον Ντόναλντ Τραμπ, Έλενα.
Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι αναφέρθηκε 13 φορές στον προκάτοχό του, χωρίς να τον κατονομάσει, ναι. Δεν είπε το όνομά του δηλαδή. Ήταν μια ολομέτωπη επίθεση από την Ουκρανία και τον Βλαντιμίρ Πούτιν έως τα εσωτερικά των ΗΠΑ. Η ελευθερία και η δημοκρατία απειλούνται τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο εξωτερικό, είπε ο Τζο Μπάιντεν. Όσον αφορά το θέμα της την κατάσταση στην Ουκρανία, προέτρεψε το Κογκρέσο μεταξύ χειροκροτημάτων και αποδοκιμασιών βέβαια να εγκρίνει την βοήθεια προς την Ουκρανία, να μην την μπλοκάρει. Είπε ότι ο προκάτοχός του, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλαδή, υποκλήθηκε στο Βλαντιμίρ Πούτιν. Είναι κάτι που εγώ δεν θα το κάνω ποτέ, είπε ο Τζο Μπάιντεν. Επίσης, να πούμε ότι ένα μήνυμα ισχυρότατο προς τη Μόσχα ήταν ότι παρόν ήταν ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας λίγες ώρες μετά την επίσημη ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ. Επίτιμος καλεσμένος λοιπόν στο Κογκρέσο για την ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Βεβαίως και τα θέματα της εσωτερικής πολιτικής ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα του Τζο Μπάιντεν. Το θέμα των αμβλώσεων, γιατί υποσχέθηκε ότι θα επαναφέρει τον νόμο Roe vs. Wade για τις αμβλώσεις, το δικαίωμα στην άμβλωση. Το θέμα της μετανάστευσης, πάρα πολύ σημαντικό. Είπε ότι οι μετανάστες δεν θα δαιμονοποιήσω τους μετανάστες και θα πω ότι δηλητηριάζουν το αίμα της χώρας, κάτι που έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ πολλές φορές. Mm-hmm. Για την οικονομία επίσης είπε ότι επεδεύθη μεγαλύτερη ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας, αναγνώρισε όμως ότι τα προβλήματα και την καθημερινή ζωή των Αμερικανών, για παράδειγμα από τον πληθωρισμό, παραμένουν. Ήταν, όπως είπες, μια έντονα πολιτική ομιλία σε υψηλούς τόνους και μάλιστα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι το επιτελείο του Τζο Μπάιντεν είναι πολύ ευχαριστημένο από το πώς ήταν σε αυτή την ομιλία ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ήταν πολύ επιθετικός κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, πολύ ενεργητικός και μάλιστα γεμάτος ενέργεια εννοώ, και μάλιστα αναφέρθηκε και στο θέμα της ηλικίας του, που είναι τεράστιο θέμα και δέχεται πολλές βολές από τον Ντόναλντ Τραμπ, και είπε ότι αυτό που μετράει δεν είναι η ηλικία, είναι οι παλιές ιδέες. Και ότι ο ίδιος δηλαδή έχει νέες ιδέες. Και σύμφωνα, να σου πω τέλος, με μία δημοσκόπηση που μετέδωσε στο CNN, 6 στους 10 Αμερικανούς που παρακολούθησαν την ομιλία αυτή ήταν θετικοί για την απόδοση του Τζο Μπάιντεν, για αυτά που είπε, και μάλιστα το 1/3 αυτών των ανθρώπων ήταν και πάρα πολύ θετικοί.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, πίσω στα δικά μας, με μια πολύ σημαντική εξέλιξη που έχει να κάνει με τα απορίσματα της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη. Στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε λοιπόν τα στοιχεία που περιέχονται στο πόρισμα για την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Όπως είπε νωρίτερα στη Βουλή, αναδεικνύονται μεγάλες πολιτικές και ποινικές ευθύνες και σε πολιτικά πρόσωπα τα οποία πρέπει να διερευνηθούν, όπως είπε χαρακτηριστικά.
κατέθεσε το πόρισμά του για την Εξεταστική Επιτροπή για το έγκλημα στα Τέμπη, μια εξεταστική που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε την ανάγκη φιλοτιμία και την ψήφισε βέβαια, έκανε όμως ό,τι μπορούσε για να μην υπάρξει πλήρης συγκάλυψη των ευθυνών της και γι' αυτό την έκλεισε και άρον-άρον. Ό,τι και να κάνετε και εσείς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ που έχετε επίσης λερωμένη τη φωλιά σας, το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί και τουλάχιστον στη λαϊκή συνείδηση έχουν αποδοθεί και όλες οι ευθύνες.
Ακούσαμε τα όσα είπε ο κύριος Κουτσούμπας για αυτό το θέμα το πρωί στην Βουλή. Πάμε στον Αντρέα Μαρθιά και πάλι, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Αντρέα, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Κουτσούμπα, ο οποίος κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου το πόρισμα του Κομμουνιστικού Κόμματος για τα Τέμπη. Τα υπόλοιπα κόμματα, τα άλλα πορίσματα, τι γίνεται?
Ναι, καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη. Να σου πω καταρχάς δύο στοιχεία ενδιαφέροντα από το πόρισμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το οποίο, όπως είπες και εσύ, παρέδωσε ο κύριος Κουτσούμπας, επικεφαλής αντιπροσωπείας του ΚΚΕ, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, την κυρία Γεωργία Αβιλίνη. Μεταξύ άλλων, στο πόρισμά του, το ΚΚΕ αναφέρει ότι είναι προφανές ότι την πρώτη και βασική πολιτική ευθύνη για το συγκεκριμένο έγκλημα φέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτή η ευθύνη δεν παραγράφεται όσο ευνοϊκά και αν διαμορφώσουν το θεσμικό πλαίσιο. Κανέναν δεν πείθουν φυσικά τα μεγάλα λόγια περί ανάληψης πολιτικής ευθύνης. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ευθύνεται ως ο επικεφαλής της κυβέρνησης στη θητεία της οποίας συνέβη το τραγικό έγκλημα. Ευθύνεται γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέλαβε μια αντιλαϊκή σπιτάλη και πρωτοστάτησε στην εφαρμογή με μεγαλύτερη ταχύτητα της απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών. Ενώ πιο ειδικά, στο πόρισμά του ΚΚΕ καταλήγει ότι προκύπτουν σαφέστατες ποινικές ευθύνες των αρμόδιων υπουργών υποδομών και μεταφορών της περίοδου 2009-2023 για το κακουργηματικό αδίκημα της διαπαραλήψεως διατάραξης της ασφάλειας των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών, από το οποίο προήλθε ο θάνατος 57 ανθρώπων και η βαριά σωματική βλάβη δεκάδων ακόμη ατόμων. Και πιο συγκεκριμένα των υπουργών Δημήτρη Ρέπα, Γιάννη Ραγκούση, Μάκη Βορύδη, Κωστή Χατζηδάκη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, Χρήστο Σπίρτζη και Κώστα Καραμαλή. Ωστόσο, καταλήγει σε αυτήν τη διαπίστωση, μιλά και για παράβαση καθήκοντος ποινικής ευθύνης για το κακούργημα της ανατηφόρου έκθεσης αλλά και της παράβασης καθήκοντος. Ωστόσο, καταλήγει ότι ακριβώς επειδή και η παράβαση καθήκοντος είναι πλημμυρηματικού χαρακτήρα, με σύντομη πενταετή παραγραφή, τελικά ποινικά υπεύθυνοι, υποστηρίζει το ΚΚΕ, μπορούν να καταστούν μόνο οι τέος υπουργοί Χρήστος Σπίρτζης και Κώστας Καραμαλής. Αντίστοιχα, στο πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τη Σύμβαση 717, οι ευθύνες περί απιστίας για τον πρώην υπουργό κ. Σπίρτζη έχουν παραγραφεί αφού είναι πλημεληματικού χαρακτήρα. Είμαι σε πλήρη εξέλιξη τα τελευταία 24 ώρα. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι διεργασίες στα κόμματα προκειμένου να καταθέσουν τα πορίσματά τους στην Εξεταστική Επιτροπή μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Ήδη έχουμε το πόρισμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Πριν από λίγο είχαμε δήλωση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, του εισηγητή του κόμματος στην Εξεταστική Επιτροπή, του κυρίου Πόκαλη, ο οποίος καλεί έστω και την ίστατη στιγμή και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως το ΠΑΣΟΚ στην κατάθεση ενός πορίσματος για την απόβαση πολιτικών ενδεχομένως και ποινικών ευθυνών όσον αφορά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Και βέβαια όλα αυτά τα πορίσματα τα οποία αναμένονται να τα δούμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο των υπόλοιπων κομμάτων θα συζητηθούν τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι στην Εξεταστική Επιτροπή και βέβαια θα ενημερωθεί γι' αυτό και η Ολομέλεια της Βουλής σε κάποια από τις επόμενες συνεδριάσεις της στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Αντρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη επιδιώκουν με τις συμπληρωματικές μηνύσεις που αναμένεται να καταθέσουν συγγενείς των θυμάτων σε μια προσπάθεια να διελευκανθεί πλήρως το δυστύχημα και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Πάμε στα δικαστήρια της Λάρισας και βρίσκεται η συνάδελφος η Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές πληροφορίες. Ελπίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Έχουν μόλις φτάσει εδώ συγγενείς θυμάτων Τεμπών και ο δικηγόρος, ο κύριος Ηλιόπουλος, είναι επίσης συγγενείς επιζώντος στα Τέμπη, προκειμένου να καταθέσουν στον εφέτη ανακριτή το υπόμνημα με την τεχνική έκθεση του ειδικού εμπειρογνώμονα του κυρίου Κοκοτσάκη. Σε ό,τι αφορά το σκύλος της φωτιάς είναι αυτή η έκθεση. Μετά από αυτό, μετά το υπόμνημα δηλαδή, θα ακολουθήσουν συμπληρωματικές δηλώσεις, καθώς αυτό που ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων είναι να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες και σε κάθε περίπτωση να διαλευκανθεί πλήρως το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Αυτή την ώρα λοιπόν ανεβαίνουν στον εφέτη ανακριτή, ο οποίος τώρα εφέτης ανακριτής έχει ήδη ολοκληρώσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες αποστολής του ειδικού φακέλου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που θα παίξει το ρόλο ειδικού πραγματογνώμονα στην περίπτωση της φωτιάς, καθώς θα κληθούν τα εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου να πούν εάν οι ποσότητες ξυλόλου και βενζόλιου που βρέθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος, οι μικρές ποσότητες, αντιστοιχούν σε μεγαλύτερες ποσότητες, και παράλληλα έχουν ολοκληρωθεί και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες αποστολής του υλικού του σκληρού δίσκου των καμερών από το σταθμό της Θεσσαλονίκης μέχρι και το σταθμό των Νέων Πόρων, προκειμένου να γίνει ανάκτηση του υλικού για να δούμε από πού ξεκίνησε και κυρίως με τι φορτώθηκε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Την επόμενη εβδομάδα λογικά θα έχουμε επίκειται και νέες διώξεις, οι οποίες θα αφορούν σε φορείς που ασχολούνται με την ασφάλεια κυκλοφορίας του σιδηροδρόμου.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Λάρισα. Στο μέτωπο της οικονομίας πάμε τώρα, γιατί έχουμε μια σημαντική εξέλιξη. Υποχώρηση κατέγραψε πληθωρισμό στο Φεβρουάριο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, με τις τιμές στα τρόφιμα πάντως να διαμορφώνεται στο 6,7%. Ο Κώστας Σάβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, έχει το λόγο και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. 6,7% οι τιμές στα τρόφιμα, αύξηση 63,4% στο ελαιόλαδο και 12,3% στα φρούτα, έτσι, με μια πρόχειρη ματιά ορισμένα στοιχεία μόνο. Καλό μεσημέρι.
Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Μπορεί ο γενικός συνδείκτης να υποχώρησε ελαφρώς από το 3,1 τον Ιανουάριο στο 2,9 τον Φεβρουάριο, με τις ανατιμήσεις ωστόσο στα τρόφιμα να τρέχουν με ρυθμό 6,7%. Εδώ δεν έχουμε καμιά υποχώρηση, αντιθέτως έχουμε και μια μικρή αύξηση. Και η μεγαλύτερη αύξηση σε αιτήσια βάση καταγράφηκε, όπως σωστά ανέφερε, στο ελαιόλαδο, 63,7%. Ακολούθησαν τα ασφάλιστρα υγείας με 14%, το μεταλλικό νερό, τα αναψυκτικά και η χυμή φρούτων με 13,8% σε ένα χρόνο, και τα φρούτα όπου σημειώθηκαν αυξήσεις τιμών 12,3%. Να πούμε επίσης ότι στον αντίποδα η μεγαλύτερη μείωση, όπως ήταν αναμενόμενο, σημειώθηκε στην τιμή του φυσικού αερίου. Αλλά αν δούμε έτσι αναλυτικότερα, Γρηγόρη, κάποιες τιμές, σε όλα υπάρχουν αυξήσεις, δεν έχουμε να μειώσει στη διατροφή. Τα κρέατα γενικά είναι στο 4,8% σε ένα χρόνο. Ψάρια 9,7%. Λαχανικά 6,5%. Σοκολάτες, γλυκά, παγωτά 5,8% αύξηση σε αιτήσια βάση. Τα πάντα. Και ως προς τις ομάδες προϊόντων και υπηρεσιών, φυσικά πρώτη και με διαφορά είναι η ομάδα διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά με αύξηση 6,7% και ακολουθούν με 2,4% τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός. Και η ένδυση και η υπόδηση είχαν αύξηση 1,3% και η υγεία 3,5%. Γρηγόρη.
Τώρα, εντωμεταξύ, σήμερα είναι η τελευταία μέρα, Κώστα, να θυμίσουμε στους ακροατές, για διορθώσει στο Ε9 από τους ιδιοκτήτες ακινήτων που είχαν αλλαγές στην περιουσιακή τους κατάσταση το 2023, αλλά και για όσους θέλουν να διορθώσουν λάθη προκειμένου να περιορίσουν τον ένφια.
Έτσι ακριβώς. Το περιθώριο να μείνει τώρα ανοιχτή εφαρμογή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι περιορισμένο, καθώς το αργότερο, Γρηγόρη, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί τα καθαριστικά του έμφυα, δεδομένου ότι φέτος η προθεσμία εξόφλησης της πρώτης δόσης λήγει στις 30 του επόμενου μήνα. Ο φετινός έμφυα, θυμίζω στους ακροατές μας, θα εξοφληθεί σε 11 μηνιαίες δόσεις, κάθε μια από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ευρώ, με την τελευταία να εξοφλείται στο τέλος Φεβρουαρίου του 2025. Και μάλιστα από του χρόνου θα γίνουν 12 οι δόσεις, όλο τον χρόνο θα πληρώνουμε με λίγα λόγια έμφυα. Η σημερινή προθεσμία αφορά τους φορολογούμενους που έχουν διαπιστώσει λάθη και να οι παραλήψεις στα στοιχεία της εγκίνησης περιουσίας τους, καθώς και όσους είχαν την οποιαδήποτε μεταβολή στην περιουσιακή τους κατάσταση το περασμένο έτος, δηλαδή αγόρασαν ή απέκτησαν κάποιο ακίνητο με γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά, αν πούλησαν ή μεταβίωσαν ακίνητα στα παιδιά ή στα εγγόνια τους. Αυτά, Γρηγόρη, και κάτι τελευταίο που έχει ενδιαφέρον και συνδέεται με τον ρυθμό ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας, που χθες, όπως είδαμε, Δεν ήταν στις προβλέψεις προϋπολογισμού και διεθνών οργανισμών, λίγο παρακάτω, στο 2%. Δεν ξεκίνησαν καλά οι εξαγωγές το νέο έτος. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μία μείωση σε σχέση με πέρσι. Βέβαια, μείωση έχουν και οι εισαγωγές, αλλά αυτή είναι μικρότερη η μείωση από τις εξαγωγές, με αποτέλεσμα να έχουμε και ένα έτσι σημαντικό εμπορικό έλλειμμα με το καλημέρα του νέου έτους, Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το τμήμα δίωξη εκβιαστών της ασφάλειας, κυρίες και κύριοι, είχε αναλάβει την υπόθεση της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πρατήριο υγρό καυσίμων στον Πειραιά και προκάλεσε μεγάλες ζημίες σε αυτοκίνητα και πολυκατοικίες. Ο χώρος ερευνήθηκε από στελέχη του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, ωστόσο δεν εντοπίστηκαν ευρήματα προκειμένου να προσδιοριστεί από τι προκλήθηκε η έκρηξη που ακούστηκε σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων και ανησύχησε τους κατοίκους της περιοχής. Το θέμα έχει επιμεληθεί η Ρεγκίνα Σαβούρδο.
Δεν μπορεί να πιστέψει όσα έζησε ένας οδηγός γιοταχή όταν πήγε να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό του και αμέσως μετά σημειώθηκε η έκρηξη.
I came to put some benzina in my car. When I was going out from the gas station, I heard a boom, very high sound, and some glasses were felt on me. I came out from the car, everything was black, black smoke, and fortunately I'm still alive. Yeah, but the right side of my car was broken.
Ήταν 3 και 20 τα ξημερώματα και ο Πειραιάς συγκλονίζεται από έναν εκοφαντικό θόρυβο.
Ήμουν στο καναπή και ακούσα ένα θόρυβο δυνατό. Άνοιξαν τα παράθυρα μου, σπάσαν όλα και μύριζε μπαρούτι όλο το σπίτι, στον τέταρτο όροφο.
Ο εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε σε χώρο στάθμευσης δίπλα σε πρατήριο υγρών καυσίμων.
Οι αρχές εκτιμούν πως ο δράστης ή οι δράστες της βομβιστικής επίθεσης προσέγγισαν το πρατήριο υγρών καυσίμων επί της οδού Ομυρίδου Σκυλίτση από αυτό εδώ το σημείο. Τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό πίσω από αυτόν εδώ το μαντρότυχο, ο οποίος εξεράγει με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές τόσο στο βενζινάδικο καθώς και σε 10 γιοταχή αυτοκίνητα τα οποία ήταν σταθμευμένα στο διπλανό οικόπεδο.
Η ισχύ της έκρηξης ήταν τόσο μεγάλη με αποτέλεσμα να ξυλωθούν παράθυρα σε παρακείμενες πολυκατοικίες.
Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο οστικό κύμα το οποίο σάρωσε τα πάντα στο διάβα του. Όπως μπορείτε να δείτε, σημειώθηκαν τεράστιες υλικές καταστροφές μέσα σε διαμερίσματα παρακείμενων πολυκατοικιών, ενώ από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα.
Ξυπνήσαμε με ένα δυνατό μπαμ τρομοκρατημένοι, δεν ξέραμε τι έχει συμβεί. Στο χώρο είχαν πέσει όλα τα τζάμια κάτω, είχαν σπάσει, καπνούς είχε μέσα το διαμέρισμα.
Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς την ώρα της έκρηξης το βενζινάδικο ήταν σε λειτουργία και μέσα υπήρχαν υπάλληλοι.
Πεταχτήκαμε πάνω, βγήκαμε στο μπαλκόνι να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Από το βενζινάδικο έβγαινε ένας άσπρος καπνός από εδώ, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι έγινε, δεν μπορούσαμε να πάρουμε κανένα. Σπάσαν οι τσαμαρίες όλων των πολυκατοικιών από κάτω.
Η περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτση και στους γύρω δρόμους.
Αναστάτωση στους κατοίκους της Ρόδου τα ξημερώματα. Σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6.30 το πρωί στη θαλάσσια περιοχή της Ρόδου. Δεν καταγράφηκαν ζημίες, ενώ ακολούθησαν και τακτική έλεγχη της πολιτικής προστασίας σε δημόσια κτίρια. Να ακούσουμε τη δήλωση στην ΕΡΤ ο καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας.
Σεισμός αυτός δεν είναι επιφανειακός, έχει ένα βάθος αρκετά μεγάλο θα λέγει κανένας, της τάξης των 46 περίπου χιλιόμετρων, πράγμα που σημαίνει ότι πολύ λίγο αισθητός έγινε στη Ρόδο και βέβαια δεν έχουμε πρόβλημα για τη συνέχιση του φαινομένου, γιατί αυτοί οι σεισμοί συνήθως εκδηλώνονται κατά μόνας και τελειώνει εκεί το θέμα, δεν έχει κάποια συνέχεια.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Οι εμβολιασμοί των ενηλίκων με γνωστά παιδικά εμβόλια και μάλιστα ανά δεκαετία καθίστανται αναγκαίοι μετά την εκδήλωση επιδημικών εξάρσεων νοσημάτων όπως η Λαρά και ο Κοκκίτης που είχαν εξαφανιστεί. Μάλιστα, Σωτήρης Τσιόδρας, ο καθηγητής με την ιδιότητα του πρόεδρου της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων, στέλνει το μήνυμα για τον εμβολιασμό των ενηλίκων. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σοφία, είμαστε σε μια περίοδο. Αν μπορείς να χαμηλώσεις το ραδιόφωνο σου, Σοφία, γιατί μικροφωνίζει και, θα έχουμε πρόβλημα.
Σύνδεσή μας. Δεν έχω καθόλου ραδιόφωνο.
Κάτι δεν κάνουμε καλά τότε, ή μιλάς με ακουστικά ή hands-free ή με ανοιχτή ακρόαση.
Οι εμβολιασμοί των ανηλίκων, όπως είπες, ξαναμπαίνουν στο κάδρο. Δύο βρέφη έχασαν τη ζωή τους στη χώρα μας από Κοκκίτη. από την αρχή του έτους, ενώ έχουν καταγραφεί συνολικά 34 κρούσματα της συγκεκριμένης ασθένειας και 19 κρούσματα ηλαράς, τα περισσότερα σε Αττική και Κρήτη, και με τους ασθενείς να είναι ηλικία 40 έως 50 ετών. Mm-hmm. Ο καθηγητής ο κ. Τσιόδρας είπε ότι η αμφισβήτηση των εμβολιασμών αναμένεται να έχει γενικότερες συνέπειες για τη δημόσια υγεία. Χαρακτήρισε ως τραγικό παράδειγμα μετά από πολλά χρόνια στην Ευρώπη να καταγράφονται ξανά επιδημίες από ηλαρά, διφτερίδιδα και κοκκίτη. Και πρόσθεσε ότι ένα μολυσμένο άτομο με ηλαρά μολύνει 12 έως 18 άτομα που είναι ανεμβολίαστα, ναι, και το 30% των ανθρώπων με τη ασθένεια αυτή θα κάνουν επιπλοκές όπως πνευμονία, οτίδιδα, αφυδάτωση. Ηλαρά και κοκκίτη βρέθηκαν στο μικροσκόπιο των επιστημόνων στο 23ο συνέδριο της ελληνικής εταιρείας Λιμόξεων, το οποίο πραγματοποιείται στην Αθήνα. Η επιστήμονας είπα ότι αν κάποιος περάσει ηλαρά ήπια για μία πενταετία, είναι ευπαθή σε πάρα πολλές άλλες λοιμώξεις, καθώς η νόσος εξαντλεί το ανοσοποιητικό σύστημα. Σε ό,τι αφορά τον κοκκίτη, ανέφεραν ότι είναι στην κοινότητα πλέον με επίμονο βήχα σε όλες τις ηλικίες. Ακόμα και βρέφη που περνάνε σχεδόν ασυμπτωματικά χωρίς νοσηλεία στο νοσοκομείο, τον κοκκίτη έχουν 30% πιθανότητα να κάνουν επιληψία. Θα μου επιτρέψεις να πω ένα τελευταίο μόνο στοιχείο,
ναι, ναι,
ότι ειδικά για τους ενήλικες, mm-hmm, ανέφεραν ότι θα πρέπει να εμβολιαζόμαστε ανά δεκαετία με το εμβόλιο τετάνου, διφθερίτιδας και κοκκίτη. Και πως οι άγγιες γυναίκες στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης πρέπει να κάνουν μία επαναληπτική δόση για τον κοκκίτη προκειμένου να προστατεύεται τον εγνό.
Να, λοιπόν, που πρέπει να αντιμετωπιστούν νοσήματα που είχαν εξαφανιστεί. Τώρα, έχουμε μεγάλες αλλαγές. Μας έχεις μιλήσει και άλλες φορές γι' αυτό, Σοφία, και στον εμβολιασμό για τον κορονοϊό. Θα μπορούμε πλέον και στα φαρμακεία, τουλάχιστον αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το καινούριο.
Το νομοσχέδιο, το οποίο θα είναι στη διαβούλευση ως τις 19 του μήνα και αναμένεται να είναι νόμος του κράτους από αρχές Απριλίου. Δηλαδή από τότε και μετά θα μπορούν να γίνονται οι εμβολιασμοί στα φαρμακεία. Mm-hmm. Στα φαρμακεία θα μπορούν να γίνονται, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουν να λειτουργούν και τα εμβολιαστικά κέντρα, όπως τα ξέρουμε, όπου γίνονται οι εμβολιασμοί δωρεάν. Στα φαρμακεία ο εμβολιασμός θα στοιχίζει 5 ευρώ. Θα είναι η αμοιβή του φαρμακοποιού, καθώς δεν συμβαίνει ό,τι με τον εμβολιασμό της γρίπης. Στην περίπτωση του κορονοϊού θα πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός προκειμένου το φιαλίδιο, το οποίο περιέχει 5 δόσεις, να αξιοποιείται πλήρως και συνεπώς θα πρέπει ο φαρμακοποιός κάθε φορά που το ανοίγει να έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία 5 ανθρώπων που θέλουν να εμβολιαστούν.
Και υπάρχουν γενικότερα ερωτήματα για το πώς θα γίνεται στα φαρμακεία, Σοφία.
Μια χαρά θα γίνεται, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
Όχι, γιατί υπήρχε ασφαλώς και δεν υπάρχει θέμα.
Παλιά.
Με τις καταψύξεις και τα λοιπά. Δεν υπάρχει αυτό.
Τα εμβόλια τα οποία προμηθευόμαστε μπορούν να διατηρηθούν κανονικά στα ψυγεία των φαρμακείων, όπως όλα τα άλλα εμβόλια.
Πολύ ωραία. Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στην Έλληνα Λεμπίζου γιατί να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλληνα, να ξεκινήσουμε από την Νιγηρία, εκεί όπου εκατοντάδες άνθρωποι στην πλειονότητά τους μαθητές απήχθησαν από Ισλαμιστές της Μπόκο Χαράμ από δύο περιοχές της χώρας.
Αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, σε δύο περιπτώσεις απήχθησαν συνολικά πάνω από 400 άνθρωποι. Στα βόρειο-ανατολικά απήχθησαν τουλάχιστον 200 άνθρωποι, γυναίκες και παιδιά στην πλειοψηφία τους. Βρίσκονταν σε ένα προσφυγικό καταβλισμό, καθώς είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω των επιθέσεων των Ισλαμιστών της Μπόκο Χαράμ στην περιοχή, ενώ και στα βορειοδυτικά, σε μια άλλη περίπτωση απήχθησαν πάνω από 200 μαθητές από σχολείο. Είναι μια πρακτική που τη συνηθίζουν οι Ισλαμιστές της Μπόκο Χαράμ και ζητούν μετά λύτρα από την κυβέρνηση της Νιγηρίας.
Τώρα, να μην ξεχνάμε και την Αϊτή, βέβαια, μας το έχεις πει εδώ και πολύ καιρό. Η κυβέρνηση παρέκκλινε στις 3 Απριλίου τώρα την κατάσταση έκτατης ανάγκης, καθώς η χώρα βυθίζεται πραγματικά στο χάος της βίας.
Ακριβώς, μέχρι τις 3 Απριλίου λοιπόν η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι ένα θέμα όμως ποιος μπορεί να επιβάλλει αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να εγγυηθεί την ασφάλεια. Οι επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα, σε ATM, αλλά ακόμα και σε αποθήκες τροφίμων κοντά στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Port-au-Prince συνεχίζονται, καθώς οι εγκληματικές οργανώσεις πραγματικά κυριαρχούν σε αυτό το τμήμα της χώρας, τουλάχιστον στο δυτικό τμήμα της χώρας. Ζητούν να μην επιστρέψει στη χώρα ο Πρωθυπουργός Αριέλ Ανρί, ο οποίος βρίσκεται κατά πληροφορίες στο Πουέρτο Ρίκο, και να προκηρυχθούν εκλογές. Αλλά ακόμα και αν γίνει αυτό που ζητούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες να γίνει, είναι ένα θέμα πώς, σε τι συνθήκες θα διεξαχθούν αυτές οι εκλογές, ενώ άγνωστο παραμένει πότε θα φτάσει στη χώρα η δύναμη των 1.000 κενιατών στρατιωτών, βάσει της συμφωνίας που είχε υπογράψει την περασμένη εβδομάδα ο Ανρί με την κυβέρνηση της Κένυας.
Μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο. 10 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το ένα πολύ μεγάλο μυστήριο, την εξαφάνιση της πτής των Μαλαισινιανών αερογραμμών με 239 επιβαίνοντες, θυμόμαστε όλοι.
Η πτήση MH370 από την Κουάλα Λουμπούρ προς το Πεκίνο δεν έφτασε ποτέ βεβαίως στο Πεκίνο. 239 άνθρωποι από τότε αγνοούνται. Υπήρξαν οι έρευνες από τις 8 Μαρτίου του 2014 και για περίπου 2 χρόνια, κυρίως στην περιοχή του Νότου Ειρηνικού Ωκεανού, σε μια τεράστια περιοχή 200.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Δεν βρέθηκε τίποτα παρά μόνο κάποια συντρίμια στις ανατολικές ακτές της Αττικής, της Αφρικής. Τώρα πάντως οι συγγενείς ζητούν 10 χρόνια μετά να δοθούν απαντήσεις, και υπάρχει ελπίδα σύμφωνα με επιστημονική ομάδα και με νέα εταιρεία που θα αναλάβει τις έρευνες, καθώς λένε ότι έχουν πολύ πιο σύγχρονα όργανα στην διάθεσή τους για να εντοπίσουν που βρίσκεται το αεροσκάφος.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Άσχημη βραδιά για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο Conference League χθες.
Ακριβώς. Ο ΜΕΝ Ολυμπιακός στήθηκε 4-1 στην έδρα του στο Καραϊσκάκης, οπότε είναι πολύ δύσκολη η ρεβάνθες του και σε ουδέτερο γήπεδο, καθώς πρέπει να πετύχει 3 γκολ και να πάει απλά στην παράταση στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του άτυχος, θα έλεγα, τον αδικεί το 2-0, ιτήθηκε 2-0 στο Ζάγκρεμπ από τη Δυναμό, αλλά και ο ίδιος έχει δύσκολη ρεβάνς. Το βράδυ ο Παναθηναϊκός, στο μπάσκετ τώρα λέω, υποδέχει τη Βιλερμπάν με νίκη, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό σφραγίζει την τετράδα που ταυτόχρονα του δίνει και πλεονέκτημα έδρας με στόχο το Final Four.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Το Σάββατο ο καιρός αναμένεται με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι τοπικά αυξημένες κυρίως σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Εκεί στη Μακεδονία ίσως βρέξει για λίγο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα βόρεια θα φτάσει 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 βαθμούς. Οι άνεμοι από το απόγευμα στο Ιόνιο θα στραφούν σε νοτιάδες. Την Κυριακή με νοτιάδες σε όλα τα πελάγια, και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, μάλιστα στο Ιόνιο από το βράδυ θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι το θερμόμετρο θα φτάσει να ξεπεράσει και τους 20 βαθμούς σε κάποιες περιοχές στα νότια τμήματα της χώρας, στη βόρεια Κρήτη τους πάει ακόμα και 22 βαθμούς. Περιμένουμε γενικά ηλιόλουστο καιρό με λίγα σύννεφα, ίσως βρέξει για λίγο μόνο στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά υψηλή και τη Δευτέρα με τους νοτιάδες, θα φτάσει ακόμα τους 20-22 βαθμούς. Και περιμένουμε βροχές ξανά την Τρίτη σε πολλές περιοχές της χώρας, ακόμα και κάποιες πρόσκαιρες καταιγίδες.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διευθύνη ήταν η Έλενα Λεβίζου, στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιαννοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στασκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλενα Νεοφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις.